SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะจากแฟนพันธุ์แท้ครัวสองเลิฟเวอร์คุณเอมี่หรือคุณออนบุญญารัตนกรเกียรติตามหาความฝันในการเป็นพาติสรีเชฟในร้านครัวซองชื่อดังระดับโลกในออสเตรเลียสำเร็จได้อย่างไรมาฟังวิธีฝึกฝนฝีมือยุทธวิธีการหางานและการพัฒนาทักษะจนเข้าตาบริษัทในออสเตรเลียกันค่ะดิฉันชยดาพาวเอสบีเอสไทยรายงานค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะก็จริงๆแล้วชื่อไทยจะชื่อออนนะคะแต่ว่าที่นี่ก็ใช้ชื่อเอมี่เพื่อที่ว่าจะได้ง่ายต่อเพื่อนร่วมงานที่จะเรียกเราค่ะตอนนี้เป็น pastry chef อยู่ที่ลูนค่ะก็คือเราจะมีหน้าที่อยู่ในส่วนของโปรดักชันในการทำครัวซองที่ลูนทั้งหมดค่ะ
ทำตำแหน่งนี้มานานหรือยังคะ
ถ้าตอนนี้เราก็น่าจะอยู่ประมาณที่ 3-4 เดือนได้ละค่ะ
น้องออนหรือว่าน้องเอมี่นะคะได้มาทำในส่วนของครัวซองที่ลูนได้ยังไงคะ
ก็จริงๆต้องบอกว่าเริ่มมาจากที่เรามีความตั้งใจอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนจะมาที่นี่อะค่ะว่าออนตั้งธงไว้ในใจแล้วว่าจะต้องมาทำงานที่ร้านลูนให้ได้วันที่เรามาถึงที่เมลเบิร์นก็เลยพยายามสมัครมาโดยตลอดก็รวมครั้งล่าสุดที่จนได้งานเนี้ยก็น่าจะเป็นครั้งที่4แล้วค่ะที่ยื่นใบสมัครเข้าไป
แบบนี้นะคะต้องถามถึงแพชชั่นก่อนค่ะว่าในการที่ตั้งธงมาทำงานที่ร้านครัวซองที่เขาเรียกว่าเป็น one of the best of the world เนี่ยนะคะคือหนึ่งในที่ที่เรียกว่าครัวซองมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องเริ่มมาจากแพชชั่นของตัวเองที่มากๆเลยอันนี้เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่
ถ้าเป็นความชอบครัวซองเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มจากความชอบกินเองก่อนค่ะก็คือเรามีความชอบในขนมในเบเกอรี่แทบทุกอย่างเลยเอาจริงๆแต่ว่า เริ่มมาหลงรักครัวซองเอามากๆเลยก็คือตอนช่วงสมัยที่เริ่มเรียนเลอกอร์ดองเบอร์ค่ะที่แบบว่าเราได้มีโอกาสเห็นโปรเซสในการทำครัวซองซึ่งมันมีความพิถีพิถันในแทบจะทุกขั้นตอนเลยแล้วก็ทุกอย่างมันต้องแบบมีความแม่นยำค่อนข้างสูงเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นศาสตร์และศิลป์ที่มารวมกันได้ลงตัวมากแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราได้เรียนรู้ได้รู้ลึกรู้จริงในเรื่องนี้เนี่ยมันก็คงจะสนุกมากๆที่เราจะได้มีการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆออกมาอีกจากพื้นฐานการทำครัวซองตรงเนี้ยค่ะ
ในฐานะนักกินนะคะผู้บริโภคทั่วๆไปเนี่ยเราอาจจะแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่กับการที่เพสตรีที่มันแตกต่างกันในการทำครัวซองนะคะแล้วในส่วนของเชฟอะค่ะถ้าแบบว่าเปรียบเทียบนะคะว่าครัวซองร้านอื่นหรือครัวซองของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ครัวซองที่เราทำอะไรเงี้ยสามารถที่จะบอกได้ไหมว่าเขาใช้ส่วนผสมอะไรเขาใช้ส่วนประกอบอะไรบ้างที่ไม่เหมือนกับเรา
ที่เห็นหลักๆเลยด้วยตัวเองเนี่ยก็คือตัวอินกรีเดียนที่ใช้อะค่ะถ้าเป็นอย่างสมมติว่าถ้าอย่างในประเทศไทยอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเราจะค่อนข้างมีความสามารถในการ import อินกรีเดียนจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะทำให้ร้านในไทยที่เรียกได้ว่าเป็นอาร์ติซานเบเกอรี่เนี่ยก็คือสามารถที่จะนำเข้าอินกรีเดียนจากฝรั่งเศสจากสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดของเนยสุดยอดของแป้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีอินกรีเดียนคือสามารถเข้าถึงอินกรีเดียนดีๆได้มากขึ้นส่วนในออสเตรเลียเองเนี่ยสิ่งที่เห็นความแตกต่างเลยก็คือหลายๆอย่างเขาจะพยายามใช้ของที่เป็นโลคอลก็คือพวกเนยพวกแป้งอะไรพวกเนี้ยเขาจะพยายามใช้ local product แทบจะทั้งหมด
แสดงว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเนยหรือว่าเปลี่ยนแหล่งซอสของเนยที่ได้รับมาก็คือรสชาติก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือจริงๆด้วยความที่ครัวซองเนี่ยเป็นขนมที่เนยมีส่วนประกอบค่อนข้างเยอะมากมันก็เลยทำให้มีผลกับรสชาติค่อนข้างเยอะแล้วเนยที่มาจากแต่ละแหล่งแต่ละที่อะค่ะแม้กระทั่งเนยที่มาจากประเทศเดียวกันอย่างเนยจากฝรั่งเศสเองอะถ้ามาจากคนละแคว้นรสชาติก็ต่างกันเพราะว่ามันมาจากหญ้าที่วัวกินซึ่งหญ้าที่ปลูกที่นั่นก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปอีกขึ้นกับน้ำและดินที่ใช้ปลูกหญ้าที่นั่นคือทุกอย่างอะค่ะสามารถส่งผลกับรสชาติของนมที่มาจากวัวได้เลยก็เลยทำให้แบบเนยที่ยี่ห้อที่เราเลือกใช้ที่ร้านมันก็เลยจะมีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เป็นรสชาติพิเศษของเขาแล้วก็จากที่เคยได้ยินมาจากสมัยตอนที่ตัวเองทำร้านเบเกอรี่ที่ไทยอะค่ะตัวเองก็ใช้เนยยี่ห้อนี้เหมือนกันก็เลยมีโอกาสได้คุยกับเซลล์ที่เป็นที่มาจากซัพพลายเออร์ที่เป็นคนนำเข้าเนยยี่ห้อนี้ค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนยยี่ห้อนี้เนี่ยคือมันจะผลิตได้น้อยเนื่องจากว่าเขาจะเลี้ยงวัวในระบบเปิดก็คือเขาจะใช้พื้นที่เลี้ยงเป็นเหมือนแบบทุ่งหญ้าแล้วก็ปล่อยให้วัวกินหญ้าอย่างมีความสุขกันแล้วก็เลยทำให้เขาผลิตน้ำนมเนี่ยได้จำนวนน้อยกว่าที่จะเป็นโปรดักชันโรงงานใหญ่ๆแต่ว่าเนยของเขามันจะมีความพิเศษตรงเนี้ยที่รสชาติมันไม่เหมือนกับที่อื่นจริง
ๆพูดถึงว่าก็เป็นเนยที่มาจากวัวอารมณ์ดีก็ทำให้เนยรสชาติดีด้วยนะคะเมื่อกี้น้องออนพูดเล่าถึงว่าตัวเองเนี่ยก็มีร้านเพสทรีที่เมืองไทยก่อนที่จะมาออสเตรเลียด้วยขอเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเป็นร้านแบบไหนแล้วก็ขายอะไรบ้าง
ก่อนที่จะมาออสเตรเลียเนี่ยก็คือทำร้านของตัวเองมาเป็นเวลา3ปีแล้วก็คือเริ่มเปิดมาตั้งแต่ช่วงก่อนที่บ้านเราจะมีโควิดระบาดนะคะเปิดได้ประมาณ2เดือนปุ๊บก็โควิดมาพอดีเลยบันเทิงมากๆแล้วก็ช่วงนั้นเราก็เลยต้องมีการปรับตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการจะทำขนมออกมาขายจากแพลนเดิมตอนแรกที่มีขายพวกเค้กพวกอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยต้องพยายามหาโปรดักต์อย่างอื่นที่มันเชลฟ์ไลฟ์ค่อนข้างที่จะยาวแล้วเราก็สามารถที่จะเดลิเวอรี่ไปจังหวัดอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันก็เลยเริ่มต้องแบบศึกษาหาวิธีการว่าทำยังไงที่เราจะทำให้ขนมเรามีเชลฟ์ไลฟ์ที่ยาวขึ้นแล้วทำยังไงที่เราจะสามารถทำแพคเกจจิ้งที่มันแน่นหนาพอที่เวลาที่เราส่งพัสดุไปแล้วเนี่ยไปถึงมือผู้รับมันก็จะยังหน้าตาสวยงามอยู่ก็เป็นชาเลนจ์ที่แบบว่าสนุกมากทำให้เราแบบเหมือนได้พัฒนาตัวเองในแบบสกิลในหลายๆด้านมากค่ะทั้งในแง่ของผู้ประกอบการแล้วก็ในแง่ของคนทำขนมเองด้วยที่เราต้องปรับตัวกับสถานการณ์ตอนนั้นเรียกได้ว่าแทบจะทุกวันเลยพอหลังจากนั้นก็ทำมาได้ประมาณสัก2ปีค่ะแล้วก็ได้วีซ่า Work and Holiday ตอนนั้นก็นึกอยู่ว่าโอเคเราก็คงต้องมาแหละเพราะว่ามันเป็นโอกาสแบบเหมือนเป็นOnce in a lifetime opportunity ก็เลยรู้สึกว่าโอเคอยากมาลองใช้ชีวิตที่นี่ดูสักช่วงนึงก็เลยค่อยๆเตรียมตัวประมาณเกือบๆ1ปีอะค่ะกว่าที่เราจะย้ายตัวเองมาอยู่ที่ประเทศนี้ก็เราต้องพยายามเคลียร์พวกของที่อยู่ในสต็อกทั้งหมดก็ขายของจนในที่สุดแล้วก็โอเคเราคิดว่าเราพร้อมแล้วที่จะมาก็เตรียมตัวจนเรียบร้อยดีแล้วก็มาที่นี่ค่ะ
ตอนที่ทำร้านของตัวเองนี่คือ product ที่เด่นๆของเราก็คือครัวซองใช่ไหมคะขอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตอนที่เราทำครัวซองที่ร้านของเราเนี่ยก็คือเกิดมาจากความที่เราชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วหาสูตรหาอะไรจากตรงไหนคะ
ตอนเริ่มแรกที่ตัดสินใจจะทำครัวซองเนี่ยก็คือมันเป็นช่วงที่ประเทศเรากำลังมีล็อกดาวน์เนี่ยแหละค่ะเราตอนนั้นก็เลยคิดว่าโอ้ยเราคงว่างแหละเดี๋ยวคงไม่มีอะไรทำก็เลยอยากลอง develop สูตรเล่นๆตอนนั้นก็เลยสั่งซัพพลายเออร์ว่าขอเนยที่เป็นแผ่นนะคะที่สำหรับจะทำลามิเนชันก็สั่งเข้ามาว่าขอมาเล่นสักแผ่นนึงแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็เป็นคนที่ชอบทานครัวซองมากเราก็เลยว่าโอเคใช้จังหวะนี้แหละว่างๆนั่งทำเล่นๆดูทำไปทำมามันก็เลยเริ่มไม่เล่นแล้วค่ะปรากฏว่าพอลองทำเราลงรูปเล่นก็มีคนอยากจะสั่งขึ้นมาจริงๆแล้วมันเป็นช่วงที่ครัวซองเนี่ยมันกลายเป็นขนมที่มันป๊อปปูล่ามากๆในประเทศไทยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็คือคนจะแบบอยากตะเวนชิมครัวซองจากทั่วทั้งประเทศแล้วก็มาเปรียบเทียบจัดอันดับกันเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้ามาลงมาเล่นในตลาดนี้แล้วพอลองทำดูเราก็ develop recipe ของตัวเองมาเรื่อยๆสูตรเนี่ยก็คือดั้งเดิมแล้วว่าสูตรมันมาจากตอนสมัยที่เรียนเลอกอดองเบอร์ค่ะเพราะว่าคลาสที่เรียนเนี่ยจริงๆเรียน pastry มามันจะไม่ได้รวมส่วนของเบเกอรี่เข้ามาด้วยคือครัวซองเนี่ยมันจะเป็นพาร์ทหนึ่งของเบเกอรี่หรือว่าในภาษาฝรั่งเศสก็คือ boulangerie แล้วเราก็คือแบบรู้สึกว่าลองเอาเบสมาแล้วก็ลองค่อยๆปรับลด อะไรต่างๆตามที่เราคิดว่ามันน่าจะเวิร์กแล้วเราก็มีซีเครตอินกรีเดียนของตัวเองใส่เพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อที่จะได้แบบเพิ่มความเป็นตัวเองเข้าไปแล้วพอมันออกมาแล้วก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีค่ะก็เลยทำมาเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มสูตรเพิ่มรสชาติต่างๆใหม่ๆออกมาก็ทำมาจนกระทั่งย้ายมาที่เนี่ยแล้วค่ะ
ตอนนั้นนี่พูดได้เลยไหมคะว่าเป็นหนึ่งในเจ้าแม่ครัวซองของประเทศไทย
ใจก็อยากจะเคลมอย่างนั้นอยู่นะคะรู้สึกว่าจะใจกล้าไปนิดนึงถ้าจะเคลมแบบนั้นแต่ก็คิดว่าตัวเองก็น่าจะเป็นแบบหนึ่งในท็อป5ของร้านที่มี delivery ส่งถึงบ้านค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเราเคยได้รับจัดอันดับด้วยวงในด้วยเหมือนกันก็คือเป็นหนึ่งในร้าน deliveryชื่อดังในกรุงเทพเอาแค่กรุงเทพก่อนแล้วกันนะคะไม่กล้าเคลมทั้งประเทศเดี๋ยวจะดูเยอะไปนิดนึง
การที่ทำครัวซองกับเพสตรีอื่นๆในความรู้สึกของพี่นะคะมันรู้สึกว่ามันเป็นขนมที่ทำยากแล้วมันทำยากจริงๆไหมคะ
ถ้าถามว่ายากไหมส่วนตัวก็ไม่ได้มองว่ามันยากมากขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าการที่เราต้องทำงานกับยีสต์ด้วยเราก็ต้องทำงานกับอุณหภูมิที่มันจะมีผลกระทบกับคุณภาพของครัวซองด้วยเนี่ยมันก็เป็นชาเลนจ์ที่แบบเหมือนเราก็ต้องคอยสังเกตตลอดเวลาเราต้องใช้การสังเกตแทบจะทุกขั้นตอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาทำงานเกี่ยวกับครัวซองหรือเกี่ยวกับขนมปังเนี่ยเราทำงานกับสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามันใส่ยีสต์ลงไปใช่ไหมคะเราต้องมีความเข้าใจในการทำงานของยีสต์เป็นอย่างดีแล้วเราก็ต้องมีความเข้าใจในการทำงานกับอุณหภูมิต่างๆเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบเกอร์ที่ดีเนี่ยจะต้องปรับตัวได้ตลอดเวลาแล้วเราต้องมีความช่างสังเกตอยู่มากๆก็เลยทำให้รู้สึกว่านอกจากเราทฤษฎีจะต้องแม่นแล้วเนี่ยประสบการณ์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเหมือนกันในงานสายอาชีพนี้ค่ะ
เท่าที่ฟังมานะคะก็คือความใส่ใจในทุกขั้นตอนก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆด้วยในเรื่องของการมาทำเป็นพัตติสรีเชฟที่ออสเตรเลียมันมีความท้าทายมีอุปสรรคอะไรยังไงบ้าง
ก็ถ้าเปรียบเทียบกับตอนทำร้านของตัวเองเนี่ยสิ่งที่รู้สึกเลยว่าแตกต่างแบบมากๆเลยก็คือที่เนี่ยทุกๆนาทีเรามีค่ามากๆเราจะไม่มีการแบบมายืนทำอะไรตะต่อนยอนหรือแบบทำอะไรช้าๆคือทุกนาทีที่มีค่าที่ว่าเนี่ยคือมันเป็นเงินเป็นทองหมดเพราะฉะนั้นเราเป็นหนึ่งในคอสของบริษัทเราก็ต้องใช้ทุกนาทีของเราที่อยู่ที่ทำงานให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดจะไม่มีการยืนแบล็งขาตายไม่รู้ว่าจะทำอะไรอะไรเงี้ยเราจะมีอะไรทุกอย่างให้ทำในครัวเยอะแยะไปหมดแม้กระทั่งแบบถ้านึกอะไรไม่ออกทำความสะอาดก็ยังดีอะไรเงี้ยค่ะก็อันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ว่ามันแตกต่างจากตอนที่เราทำร้านของตัวเองที่มันไม่ได้มีความเร่งไม่ต้องเร็วอะไรขนาดนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือว่าความนิยมของการทำร้านในไทยเนี่ยเราจะมีความนิยมในการใช้พวกอินกรีเดียนที่เป็นของ importมากกว่าที่จะใช้ของโลคอลคือมีบางร้านเหมือนกันที่มีไอเดียว่าพยายามอยากจะใช้โลคอลอินกรีเดียนแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็ค่อนข้างจะเข้าถึงได้ยากในขณะที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีความนิยมในการจะใช้ทุกอย่างที่เป็นโลคอลโปรดิวซ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนมเนยทุกอย่างคือเขาจะพยายามชูความเป็นโลคอลของเขาออกมาเพราะว่าแบบมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมของคนที่นี่ด้วยนะคะที่เขาจะมองว่าเขาอยากจะสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรของประเทศเขาซึ่งตรงนี้หนูก็มองว่าอยากจะให้มีแบบเนี้ยในไทยเหมือนกันสักวันนึงถ้าทำได้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลย
ในการที่เราเป็นเชฟในร้านที่มีชื่อเสียงนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องปรับตัวยังไงไหมหรือว่ามาตรฐานการทำงานของเราเนี่ยมันมีผลมากน้อยแค่ไหนกับการทำงานในร้านที่รู้สึกว่าทุกคนก็เป็นที่พูดถึงมันกดดันเราหรือเปล่าร
ู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างกดดันพอสมควรนะคะคือนะวันแรกที่เราเริ่มต้นงานก้าวแรกที่เข้าไปอ่ะสิ่งนึงที่รู้สึกเลยเราคือเรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของร้านที่เป็นร้านที่เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักทั่วทั้งโลกคือถ้าพูดชื่อลูนมาไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็น่าจะมีคนรู้จักถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่ชื่นชอบในการบริโภคครัวซองแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ตามมาก็คือเรารู้สึกเลยว่ามันเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่มันมีเพรสเชอร์ที่แบบหนักพอสมควรที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะต้องมีแบบexpectation กับเราที่ค่อนข้างสูงมากที่เขาคาดหวังว่าเรามาแล้วเราก็น่าจะต้องพร้อมทำงานพร้อมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเขาไม่ใช่มาเป็นภาระไม่ใช่มาแล้วเขาจะต้องมานั่งสอนเราแทบทุกขั้นตอนเพราะว่า จากตอนที่มา trial ที่ร้านลูนะคะมาถึงเขาก็จะมีassignment มาให้ว่าอ่ะเดี๋ยวเราทำนี่นะ1 2 3 4แล้วก็การ trial เนี่ย trial shift ของตัวออนเองเนี่ยก็คือวันนั้นประมาณ9ชั่วโมงได้เป็น paid trial นะคะแล้วก็เขาก็จะแบบบอก task มาเลยว่าวันนี้เราต้องทำอะไรแล้วเขาก็จะให้ recipe มาแล้วก็ให้เราจัดการตัวเองว่าโอเคเราต้องทำยังไงต้องเริ่มยังไง1 2 3 4ใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีใครมาบอกไม่ได้มาแบบเดี๋ยวยูต้องทำนี่นะสเต็ป1 2 3 4อะไรเงี้ยพอเขาคาดหวังว่าเราต้องมีความรู้พื้นฐานมาแล้วนี่ก็คือเป็นแบบเป็นเพรสเชอร์อย่างนึงที่เรารู้สึกว่าโอเคเราก็เหมือนแบบต้องไม่ทำให้คนที่เขารับเรามาผิดหวังเงี้ย
ถึงตรงนี้อาจจะขอทิปส์เล็กๆน้อยๆนะคะว่าในการสมัครงานโดยเฉพาะสายของคุกกอรี่หรือว่าพาติสรีเองก็ดีในออสเตรเลียมันก็ค่อนข้างมีการแข่งขันสูงพอสมควรนะคะเราควรที่จะทำยังไงเราควรที่จะมีวิธีการสมัครงานแบบไหนที่จะทำให้เราเป็นแคนดิเดตที่โดดเด่นนะคะ
อันดับแรกเลยนะคะต้องทำกันบ้านเยอะๆถ้าสมมติว่าเราแบบตั้งธงไว้แล้วว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่เราเล็งไว้ที่นี่คือที่ที่เราอยากเข้าศึกษาหาข้อมูลให้เรารู้จักโปรดักต์ขององค์กรนั้นๆรู้ว่าเขาต้องทำอะไรบ้างใน1วันรู้ว่าที่มาที่ไปขององค์กรนี้เกิดมายังไงเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็คือทำตัวเสมือนประหนึ่งเป็นสตอกเกอร์ก่อนจะมาเนี่ยคือเราติดตาม IG ของรูนมานานมากแล้วแล้วก็จะแบบนั่งเสพรูปดูว่าเขาทำยังไงอะไรเงี้ยแม้กระทั่งครัวซองอัลมอนด์ของร้านตัวเองเนี่ยก็คือทำทรงแบบเดียวกับรูนเลยเพราะฉะนั้นคือวิธีการในการที่จะท็อปอัลมอนด์ด้านบนเนี่ยคือเราทำเป็นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ววันที่มาทรีออลเราก็เซอร์ไพรส์เพื่อนร่วมงานแบบยูทำได้หรอทำไมยูทำเป็นใครสอนอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นก็คือตอนช่วงที่อยู่ที่ไทยอะค่ะก็พยายามหาข้อมูลจนเรารู้ประวัติว่าตัวเจ้าของร้านเขาเริ่มต้นสนใจมายังไงอะไรเงี้ยมันเป็นคือทั้งแรงบันดาลใจที่ทำให้วันหนึ่งเราอยากจะทำให้องค์กรของตัวเราเองที่เราจะมีในอนาคตเนี่ยโตได้แบบร้านลูนแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำคนที่จะมาสมัครงานที่ออสเตรเลียนะคะก็คือนอกจากทำกันบ้านในเรื่องขององค์กรที่เราจะไปสมัครงานแล้วเนี่ยเราเองเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะเข้ามาจอยองค์กรเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเขามี expectation อะไรกับเราบ้างเราก็ต้องเตรียมทั้งตัว experience ของเราเองเตรียมทั้งโปรไฟล์พยายามเขียนนำเสนอตัวเองใน1หน้ากระดาษเนี่ยให้มันกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายและชัดเจนที่สุดว่าเรามาแล้วเราจะเป็นประโยชน์กับองค์กรยังไงไม่ใช่มาแล้วเราจะบอกแค่ว่าเราอยากมาเรียนรู้อะไรเงี้ยทุกคนน่ะอยากมาเรียนรู้กันหมดแหละแต่เราอ่ะให้อะไรกับเขาได้บ้างมากกว่า
ขอวกมากับที่ตัวขนมตัวครัวซองอีกประเด็นนิดหนึ่งเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าแม่ครัวซองแล้วเนาะจะถามค่ะเรื่องประวัติศาสตร์ของครัวซองมาจากไหนคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าชื่อมาจากฝรั่งเศสแน่นอนแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเริ่มมาได้ยังไงไอตัวเพสทรีตัวเนี้ยค่ะ
จริงๆแล้วตัวครัวซองเองเนี่ยไม่ได้มีต้นกำเนิดจากที่ฝรั่งเศสนะคะเราเรียกกันครัวซองเนี่ยมันแปลว่าเป็นcrescent moon ก็คือเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเลยเป็นที่มาที่ไปของครัวซองที่เป็นทรงพระจันทร์เสี้ยวซึ่งพอพูดถึงคำว่าพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยจริงๆแล้วตัวขนมชนิดเนี้ยมันมีต้นกำเนิดมาจากที่ประเทศตุรกีค่ะก็คือขนมตัวเนี้ยเนี่ยมันเกิดมาในยุคสมัยอดีตนานมากแล้วแล้วขนมชนิดเนี้ยในอดีตก็คือไม่ได้ทำแบบเลเยอร์อลังการงานสร้างเท่ากับที่เราทำในปัจจุบันนะคะมันแค่แบบมันอินสปายมาจากขนมชนิดนั้นที่มีต้นกำเนิดที่ประเทศตุรกีแล้วเชฟจากที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็คือไปเห็นขนมตัวนี้เราก็เลยอยากจะค่อยๆ develop recipe ขึ้นมาก็ทำเป็นในสไตล์ของฝรั่งเศสออกมาถึงได้ทำให้มีขนมที่เป็นเลเยอร์สวยงามแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยครัวซองณปัจจุบันเนี่ยตามสมัยนิยมแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ทำเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวกันอีกต่อไปเราก็จะนิยมทำเป็นทรงที่มันมีปลายแหลม2ด้านซึ่งเราจะเรียกทรงแบบนั้นว่าทรงไดมอนด์มากกว่าค่ะ
แล้วเลเยอร์ของครัวซองเนี่ยนะคะมันจะมีเลเยอร์บางๆเยอะแยะมากเลยแต่ละร้านแต่ละที่เขาจะมีการเขาเรียกอะไรวิธีการทบอะค่ะเท่ากันไหมคะ
ตัวเลเยอร์ของครัวซองถ้าตามสแตนดาร์ดที่ทุกคนเคยเรียนมาค่ะก็จะมี27ชั้นเหมือนกันก็คือเราจะมีการโฟคือการตัวพับชั้นเนี่ยหรือที่เรียกว่าลามิเนชันมันจะมีการโฟสองแบบเป็นแบบบุ๊กโฟกับแบบซิงเกิลโฟแบบซิงเกิลก็คือพับทบปึ๊บๆเข้ามา แล้วแบบบุ๊กโฟเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนการแบบเปิดปิดหนังสือแบบนั้นเขาเลยเรียกว่าบุ๊กโฟซึ่งเวลาทำครัวซองเนี่ยถ้าตามสแตนดาร์ดที่ทุกๆร้านทำกันอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็น one single แล้วก็ one double four หรือบุ๊กโฟนะคะแล้วจะมีขนมชนิดอีกชนิดหนึ่งที่เราน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ่อยๆเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นที่นิยมในไทยพอสมควรก็คือมิลเฟยอันนั้นก็คือขนมพันชั้นซึ่งมันก็มีที่มาที่ไปจากการที่เราใช้เทคนิคการโฟตรงเนี้ยแต่ว่าจะพับทบเยอะกว่าทำให้ได้ชั้นที่มันมีถึงพันชั้นเลยจะทำให้ตัวเลเยอร์เนี่ยบางมากๆเวลาที่พออบแล้วมันก็เลยจะกรอบแทนที่มันจะมีความแบบชูวี่ด้านในอะค่ะมันก็จะกลายเป็นชั้นกรอบๆทั้งหมดแทนเนื่องจากว่ามันบางมากๆนั่นเองแต่ละร้านเนี่ยทำเหมือนกันไหมอันเนี้ยก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าตามสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยส่วนมากก็คือจะทำแค่one single four กับ one book four มากกว่า
ต่อไปจากนี้ค่ะอยากจะมีแผนยังไงในอนาคตอยากจะเปิดร้านเองอีกครั้งไหมที่ออสเตรเลียหรือว่าจะกลับไปที่ไทยคะ
ก็มีความคิดฟุ้งๆอยู่ช่วงนึงนะคะที่แบบคุยกับเพื่อนๆที่นี่ว่าเราก็อยากจะเปิดธุรกิจที่นี่ด้วยกันแล้วก็ออนก็จะดูในส่วนที่เป็นเซกชันของขนมแต่ว่าไปๆมาๆแล้วก็ตอนนี้ในใจก็เริ่มรู้สึกว่าค่อนข้างจะอยากกลับไปเปิดร้านที่ไทยมากกว่าที่จะเปิดที่นี่เพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ไทยเองเนี่ยเราก็มีอัตราการแข่งขันในการทำครัวซองที่ออกมาวิลิสมาลาค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็ยังถือว่ามันก็ยังมีโอกาสโตได้พอสมควรคืออาจจะเป็นเพราะตัวอ่อนเองก็คือเราคุ้นเคยกับตลาดที่ไทยมากกว่าเรารู้จักผู้บริโภคมากกว่าแล้วก็เราเองเราก็ยังหลงเสน่ห์ในอินกริเดียนที่มันมาจากในไทยเราอยากจะให้แบบสักวันนึงเนี่ยเราทำครัวซองที่มันมีรสชาติหลากหลายแบบของลูนแต่ว่าใช้อินกริเดียนของไทยเข้ามาเป็นส่วนประกอบให้เป็นครัวซองรสชาติแบบไทยๆอะค่ะที่เราอยากจะให้คนไทยได้ชิมแล้วก็ให้วันนึงมันกลายเป็นจุดที่เป็นแลนด์มาร์คของสถานที่นั้นที่คิดว่าจะเปิดอะค่ะ
อย่างน้องออนนะคะมีประสบการณ์มาแล้วกับการเปิดร้านแบบออนไลน์ด้วยคิดว่าการเปิดร้านพาติสรีเปิดร้านขนมนะคะในการมีหน้าร้านหรือว่าการที่ขายออนไลน์มันมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
จากประสบการณ์เนี่ยตอนเปิดร้านออนไลน์เนี่ยคือเราอยู่ในสถานะที่เหมือนโดนสถานการณ์บังคับนะคะว่าเราต้องปรับตัวมาทำออนไลน์ซึ่งออนมองว่าณตอนนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราเนี่ยเรียนรู้แทนที่เราจะเปิดทำแบบออฟไลน์ก่อนเราได้เรียนรู้การทำออนไลน์แล้วก็ได้เรียนรู้จาก tools ใหม่ๆอะไรเงี้ยออนมองว่าการทำออนไลน์ในยุคนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจำเป็นเลยทีเดียวเพราะว่านอกจากมันจะเป็นช่องทางในการขายเรามันก็เป็นช่องทางในการทำการตลาดเป็นช่องทางในการที่เราจะเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นแล้วก็ได้ไกลออกไปขึ้นมากกว่าที่จะทำแค่ local แล้วอีกสิ่งนึงที่ออนรู้สึกก็คือถ้าเราทำแค่ออฟไลน์เนี่ยสังเกตดูว่าเวลาเราไปทานอาหารหรือว่าไปทานอะไรที่ร้านต่างๆค่ะเราจะไม่ได้เสพสตอรี่ของเขาเลยสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเราได้รับแค่บรรยากาศเราได้รับแค่ประสบการณ์ของการทานอาหารตรงนั้นแต่เราไม่รู้สตอรี่เลยอะเราไม่รู้ที่มาที่ไปเราไม่รู้ว่าทำไมถึงมีขนมชนิดนี้ขึ้นมาออนไลน์อะคือเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราอะได้เล่าเรื่องเป็นสิ่งที่ทำให้เราอะสามารถที่จะขายสตอรี่ของเราได้ว่าเออมันมีที่มาที่ไปนะไม่ใช่จู่ๆแบบฉันอยากจะคิดทำอันนี้แล้วมันก็แบบปึ๊บออกมาเลยมันมีทุกอย่างมันมีขั้นตอนในการคิดแล้วแม้แต่กระทั่งการคัดสรรวัตถุดิบเองเราก็ต้องแบบมีแหล่งที่เราจะไปหาเพราะตอนสมัยที่ออนทำออนไลน์เนี่ยก็ยอมรับเลยว่าเราขายสตอรี่เพราะว่าการจะทำขนมให้แตกต่างในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นแหละเนื่องจากคนขายมันเยอะการจะทำให้แตกต่างแบบโดดเด่นออกมาเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะทำได้ยากเราก็เลยต้องหาวิธีการขายด้วยการขายสตอรี่เป็นหลักมากกว่าเราก็จะเล่าตั้งแต่ว่าเราไปหานมมาจากแหล่งฟาร์มวัวที่ไหนมีรูปให้ดูแล้ววันเนี้ยเราไปถึงฟาร์มวัวเลยนะแบบเนี้ยค่ะก็เป็นความสนุกอีกแบบนึงที่เหมือนเราได้คอมมูนิเคตกับลูกค้าหรือผู้ติดตามของเรามากขึ้นก็จริงๆออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้เราเหมือนมีกิจกรรมนอกเวลางานสนุกเหมือนกันค่ะ
อย่างในประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะ ไทสตอรี่กับโปรดักต์ของเขามากๆเลยทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านราเมงร้านขายของที่ระลึกหรือว่าร้านขนมต่างๆทุกร้านจะเหมือนมีสตอรี่แล้วเขาก็จะขายสตอรี่ของเขาแล้วก็ทำกันมาเป็นเจเนอเรชันด้วยในอนาคตของร้านพาติสทรีที่เมืองไทยค่ะน้องออนมองว่ามันจะโตไปเป็นแบบนั้นไหมคะอนาคตของพาติสทรีเมืองไทยจะเป็นไปในทางไหนคะ
ตอนนี้ออนมองว่าตัวพาติสทรีในไทยเนี่ยพัฒนามาค่อนข้างไกลมาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็มีเชฟเก่งๆหรือแม้กระทั่งเชฟที่เคยไปเรียนถึงฝรั่งเศสอะไรเงี้ยกลับมาเปิดร้านที่ไทยกันเยอะแยะเหมือนกันคือเรามีความสามารถในการเข้าถึงอินกรีเดียนที่หลากหลายมากขึ้นด้วยเรามองว่าตลาดพาติสเซอรี่ในไทยเนี่ยยังโตได้อีกเยอะและความที่คนไทยเรามี creativity ค่อนข้างสูงออนก็ว่าเราน่าจะได้เห็นขนมฝรั่งเศสที่มีความเป็นไทยเนี่ยได้อีกเยอะเลยเหมือนกันค่ะก็คงจะฟีลแบบเหมือนเป็นฝรั่งสวมชฎาอะไรอย่างนี้ก็จะมีความผสมผสานกันไปเราก็จะได้นำเสนอขนมฝรั่งเศสในสไตล์ของไทยกันมากขึ้นค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากนะคะน้องออนที่มาพูดคุยกับ SBS ไทยนะคะถึงในสตูดิโอเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook